Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចោទអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅសមុទ្រនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក្រុមហ៊ុន Huawei ស្នើឲ្យតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបានឆាប់ប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់បានអត្តសញ្ញាណទាហានអាមេរិកកាំង6នាក់នៃអធិធិបតីដែលកូរ៉េខាងជើងប្រគល់ឲ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកទាបាញ់ទៅប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ីនៅសង្ហបុរីក្រោយពីមានការចោទពីលទ្ធភាពនៃការតាំងទីតបចិននៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីការសង្ស័យមកលើកម្ពុជាថានឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានតបចិននៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
ចំនួននឹងគេនឹងលើកតម្រង់មករកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកាលដែលអនុប្រធានរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះយើងអត់ដឹងដែរណាបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយទៅលើរឿងពួកវាអាចជាមួយស្រួលម្ដងទៀតណាន
ារីដែលបានបោកនិស្សិតស្រីម្នាក់ស្លាប់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយតារាចម្រៀងនាង Ada Angel អំពីការរក្សាភាពជោគជ័យរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមរីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺស្ទើរតែច្បាស់ក្រឡែតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីដើមខែនេះលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីអាប៊ូដាប៊ីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Bolton មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រដល់ការចោទប្រកាន់របស់លោកនេះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់ផ្ទុះដែលគេបង្កប់នៅក្នុងទឹកកាលពីមុនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារនេះទេហើយនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Mousavi បានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់លោក Bolton គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចង់សើចភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីករាលដាលឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះតាំងពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការព្យាយាមកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនៃការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបដូរអេរយាបតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងប្រកាសអំពីវិធានការរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javed Zarif បានចោទប្រកាន់លោក Bolton និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតថាជាអ្នកសង្គ្រាមនិយមនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិនបានស្នើតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសម្រេចដោយមិនមានសវនាការថាច្បាប់ដែលហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យានានានិងអ្នកទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភនានាមិនឲ្យទិញឬក៏ប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាច្បាប់ដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យតុលាការចេញសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសង្ខេបកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយមានបំណងចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅពាក្យបណ្ដឹងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ជូនតុលាការដំបូងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះ ញត្តិនេះបានបញ្ជាក់ថាខដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់សំទោសខដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់អនុញ្ញាតផ្នែកការពារជាតិគឺជាការរំលោភទៅលើនីតិវិធីនិងជាការធ្វើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចថាក្រុមហ៊ុននេះមានទោសកំហុសដោយមិនបានឆ្លងកាត់សវនាការរបស់តុលាការនិងដោយគ្មានទុកនៅវិធីណាមួយឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei តតាំងជាមួយនឹងការសម្រេចនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធថាខ្លួនមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបន្សល់ស្លាកស្នាមឈឺចាប់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដោយវាបានបង្អាក់ដល់កិច្ចសន្យានានាដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានានិងគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពជាបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាហានអាមេរិកកាំងសរុប6នាក់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញកន្លងមកក្នុងចំណោមអតិធិធនៅក្នុងប្រអប់ទាំង55ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកវរៈសេនីយ៍តូ Ken Hoffman ដែលជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យទីភ្នាក់ងារការពារប្រទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្វែងរកសំទោសដែលជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្វែងរកទាហានអាមេរិកកាំងដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីរឿងនេះហើយចំណែកឯក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំការជូនដំណឹងនេះអតិថិទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រគល់ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្វែងរកអតិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកទីបាញ់ទៅប្រជុំកម្ពូលសន្តិសុខអាស៊ីនៅសិង្ហបុរីក្រោយពីមានការចោទពីលទ្ធភាពនៃការតាំងទីទ័ពចិននៅកម្ពុជានារីដែលបានបុកនិស្សិតស្រីម្នាក់ស្លាប់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែការប៉ះទង្គិចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការរារាំងមិនឲ្យចាប់ខ្លួនអតីតនាយកស៊ើបការសម្ងាត់សូដង់ធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងបាតកោព្រួយបារម្ភក្រុមកាយរិទ្ធដែលមានទាំងកុមារានិងកុមារីមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនៅអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានចំនួននៅជំនួបអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលដែលលោកឆ្រាំស្ដីបន្ទោសលោកស្រីផេឡូស៊ីអំពីកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រីស្ដីពីការលាក់បាំងហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយតារាចម្រៀងនាងអេដាអេងជូអំពីការរក្សាភាពជោគជ័យរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាគ្រងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូយោធាកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅចុងខែឧសភានិងដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងអាចត្រូវបានគេចោទសួរអំពីការតាំងទីយោធាចិននៅកម្ពុជាដែលមេដឹកនាំប្រទេសនេះបានប្រកែកមិនទទួលយកជាច្រើនដងមកហើយនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាបាញ់គ្រងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី18ដែលនឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នៃមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថានឹងមានការចោទសួរពីលទ្ធភាពនៃការដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ក៏ធ្លាប់លើកឡើងជាផ្លូវការនៅការសង្ស័យនឹងព្រួយបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ទាបាញ់និងដឹកនាំគណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីឬហៅថា The 18th IIS Shangri-La Dialogue ដែលជាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិប្រទេសអាស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសបានសរសេរបន្ថែមថាដូចឆ្នាំមុនៗដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី18ឆ្នាំ2019ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលើកនេះនឹងផ្តល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដល់តំណាងនិងប្រមុខការពារជាតិទាំងអស់ពីគ្រប់ប្រទេសដើម្បីប្រជុំពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសង្ស័យមកលើកម្ពុជាថានឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានលើកឡើងពីមេដឹកនាំការទូតមកពីប្រទេសដទៃក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើសំណួរនឹងគេនឹងលើកតម្រង់មករកកម្ពុជាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកាលដែលអនុប្រធានរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះយើងអត់ដឹងដែរណាបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយទៅលើរឿងរបស់វាអាចគេមួយសួរម្ដងទៀតណាន
ាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញដំណើររបស់លោកទៀបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនោះទេយ៉ាងណាលោកថាជាធម្មតាប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជានឹងលើកឡើងពីកិច្ចការរសារសន្តិសុខប្រទេសនិងតំបន់
ធម្មតាគាត់ទៅក៏បានលើកពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងលេខប្រកាសគេមានសេខ្ញុំខ្ញុំបានមើលក្នុងលេខប្រកាសហ្នឹង
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group ឬហៅថា UDG ត្រូវគេរាយការណ៍កន្លងមកថាទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន45,000ហិកតាដែលក្នុងនោះមានបញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងកេរីសាគរនៃខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយដែលមានមន្ទីរពេទ្យអាគារខុនដូរមណីយដ្ឋានសន្តាគាររោងចក្រអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថានឹងវិនិយោគទុនចំនួន$3,800,000,000របាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនោះមានផ្លូវយន្តហោះចុះប្រវែង3400ម៉ែត្រដែលវែងជាងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាក្នុងពេលខាងមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរនឹងត្រូវបើកដំណើរការខ្លះៗនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលកន្លងមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកទៀបាញ់ដែលមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះធ្លាប់អះអាងប្រាប់ VOA ថាការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺបើកទូលាយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅហើយការកសាងអាកាសយានដ្ឋានធំដូច្នេះគឺស្របតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាដីសម្បត្តិសម្រាប់ការវិនិយោគកាលពីឆ្នាំ2018សារព័ត៌មាន Asia Times បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកវិភាគដែលនិយាយថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG មានទំហំធំល្មមដើម្បីចតនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតផ្សេងទៀតប្រទេសចិនបានដាក់មូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយនៅប្រទេសជីប៊ូទីតាមច្រកដែលគេហៅថាខ្សែគុជនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជានៅកំពង់ផែហ្គាបដានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពង់ផែហាំបាន់ថូតានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានិងបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនចិនបានអភិវឌ្ឍទីតាំងផែនិងវាលយន្តហោះដើម្បីប្រើប្រាស់ទីតាំងទាំងនេះសម្រាប់អំណាចយោធានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ នារីដែលបានបើករថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានបុកនិស្សិតស្រីឆ្នើមម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់ឃុំរយៈពេលតែ2ខែកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកូនស្រីរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលបានបើករថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានបុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗកាលពីខែមីនាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចំនួន2ខែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី26មីនាយានម៉ាណាវ័យ16ឆ្នាំបានបើករថយន្តទំនើប Mack Range Rover ក្នុងល្បឿនលឿនទៅបុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំដុំរីដាជិះម៉ូតូ Mack Cup បណ្ដាលឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងភ្លាមៗតុលាការចាប់ខ្លួនយានម៉ាណាតាំងពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារដុំរីដាដែលជាជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាមទារសំណងចំនួន70,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសយន្តម៉ាណា1ឆ្នាំអនុវត្តព្យួរទោសសាឡបង3ឆ្នាំនិងហាមកាន់ចង្កូតយានយន្តបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈក្រុមគ្រួសារដុំរីដាវ័យ23ឆ្នាំដែលជានិស្សិតស្រីឆ្នាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញពីការអស់សង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតដុំវ៉ាណេតដែលជាបងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយខ្ញុំអត់ឈប់ទៀមទីអីហីបងនិយាយឲ្យច្បាស់គេនឹងចាប់ទោសមួយឆ្នាំនឹងចឹង
វ៉ាណេតបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់បកតងរឿងនិយាយទៅតទៀតចឹងណាបងថាមួយឆ្នាំនឹងចឹងទៅអត់ចង់អីរឿងវានៅតអរិយធម៌តាមប៉ុណ្្នឹងទៅគួរកុំឲ្យគ្រួសារម៉ែគាត់វិញហុកវិញចឹងគាត់នៅស្រួលហើយនឹងគេគាត់ប្រហែល
លោកសុកអួងនៃក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទៅបានបង្កើតក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងជាមេធាវីការពីឲ្យម្ដាយដុំរីដាឈ្មោះផាត់ពៅបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនមានសិទ្ធិបកស្រាយពីការសម្រេចរបស់តុលាការនេះឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកបាននិយាយថា
អានៃហ្នឹងបើសិនជាលោកស្រីផាត់ពៅគាត់ចង់ប្តឹងមកតឬយ៉ាងណាគាត់នឹងប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកំឡុងពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ17ខែពុទ្ធសករាជ2019ហ្នឹងទៅបងព្រោះតឡាការគេបានសឹកឲ្យជាទីប្តឹងមកត
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការគឺមានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារតែជនបង្កដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែត្រូវបានសម្រួលទោសទណ្ឌលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ទៅតែធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាយុត្តិធម៌ហើយនឹងអធិបុលនៃគ្រួសារព្រោះតែអ្នកដែលមានប្រាក់ហ្នឹងគឺជាស្តង់ដារនៃការអនុវត្តច្បាប់មួយហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងពួកគាត់ប្រឈមនឹងដែលសិនពីពួកគាត់មានកំហុសគាត់ប្រឈមមុខនឹងការទទួលទោសហ្នឹងនៅក្នុងស្តង់ដារមួយផ្សេងទៀត
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងលោកលីសុផាន់ណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុករដែលគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Prabowo Subianto បានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់អ្នកស្រី Eva Masriva រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta មានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់បេក្ខជនដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដោះស្រាយហិង្សាដែលបានរីលដាលអស់រយៈពេល2យប់អំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចក៏7នាក់ដែរស្លាប់ហើយជាង200នាក់ទៀតរងរបួសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយបានផ្ដួលលោក Prabowo Subianto អតីតឧត្តមសេនីយ៍ដោយសម្លេងឆ្នោត 54% ទល់នឹង 45% ក៏ប៉ុន្តែលោក Prabowo មានគម្រោងជំទាស់នៅតុលាការធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនលោកបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដ៏ច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដោះផុសតាំងដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេលោកប្រធានាធិបតី Widodo បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតហើយបាននិយាយថាលោកនឹងមិនអត់ឱនដល់ជនណាម្នាក់ដែលបានរំខានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកុបកម្មទេជាពិសេសអ្នកដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក DD Prasetyo អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយបានបន្តចូលមកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកប្រាបូវ៉ូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងនូវការរំលែកទុកដល់អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនេះលោកបាននិយាយថាយើងគាំទ្រមជ្ឈបាយខាងសិលធម៌និងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាសន្តិវិធីនិងអហិង្សានៅក្នុងការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយដើម្បីប្រទេសរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអង្វរដល់សមាជិកទាំងអស់ដែលតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយនឹងប៉ូលីសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតត្រូវទប់ខ្លួនកុំប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬសូម្បីអំពើហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលជាការបង្កហេតុកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីលោកបាននិយាយថាវិធានការរបស់យើងត្រូវតែស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសន្តិវិធីនិងគ្មានអំពើហិង្សាអ្នកដែលនៅមានជំនឿលើរូបខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រយុទ្ធដើម្បីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីរួចផុតពីការទូតត្រាក្នុងទម្រង់ណាមួយលោក Ago Juwono អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងយ៉ាកាតាបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 50,000 នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងដែលមានការគ្រោងទុកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសសូដង់បានអំពាវនាវឲ្យដកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះបានរារាំងមិនឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារលោកសាឡាអាប់ដាឡាឬត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាសាឡាកោករណីនេះបានបង្កឲ្យមានសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើពិតជាមានអ្នកមានអំណាចនៅពីលើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសូដង់ឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីណាបាមូហ៊ីឌីនជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីខាតូមប្រទេសសូដង់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បរាជ័យក្នុងការចាប់ខ្លួនអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រទេសស៊ូដង់លោកសាឡាហ្គោសបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករនិងក្រុមអ្នកវិភាគនានាលោកហ្គោសគឺជាអតីតអ្នកដឹកនាំភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិរហូតដល់ពេលលោកបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមេសាគឺនៅប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាសឺត្រូវបានពួកយោធាបណ្តេញចេញពីតំណែងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាលោកហ្គោសធ្លាប់ត្រូវបានគេសាកសួរអំពីគណនីធនាគារដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចូលគណនីនេះបានប៉ុន្តែក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកបានរារាំងមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដោយពួកគេលើកឡើងថាពួកគេមិនបានទទួលដីការចាប់ខ្លួនលោកជាមុនទេលោកអាល់ហ្វាធីម៉ានូតអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបាននិយាយថា
ការចាប់ខ្លួនលោកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកបាតុករ ដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបពួកបាតុករហើយលោកមានឯកសារទាំងអស់ដែលបញ្ជាក់ពីរបបពុករលួយរបស់លោកបាសៀ
អតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីសម្លាប់ពួកបាតុករបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយសារនំប៉ាំងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាការអំពាវនាវឲ្យលោកបាសៀចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចអស់រយៈពេល30ឆ្នាំបាតកោជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលការបង្ក្រាបរដ្ឋាភិបាលដែលបរាជ័យនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខបាតុករបន្តធ្វើបាតកម្មដោយអង្គុយនៅមួយកន្លែងខាងក្រៅបន្ទាយយោធានៅរដ្ឋធានីកាតុមបាតុករម្នាក់គឺលោកមូហាម៉េតអ៊ូម៉ឺបានបង្ហាញការខឹងសម្បារដោយសារអាជ្ញាធរមិនអាចចាប់ខ្លួនលោកកោសបានលោកមូហាម៉ាត់បាននិយាយថា
មានវិជ្ជាណ្ឌរផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងនីលេឡាគុលម៉ាតគុនរុតបតកអាឡាដេម៉ាណោអ៊ីនតេហិនហ្វីមិនតកតអ៊ីតិខាដកររអ៊ីនតលអស្ដរតលអាវ៉ាមីរបេអ៊ីតឡាក
តាមគំនិតខ្ញុំនៅពេលមានដំណែងកាត់ធំនោះអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមានកាន់តែខ្លាំងដូចជាការចេញបញ្ជាឲ្យបាញ់ទហារឬការបញ្ជាឲ្យធ្វើអំពើហិង្សាជាដើមវាពិបាកក្នុងការសន្មតថាទីហ៊ីនមួយណាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាភ្នាក់ងារណាមួយជាអ្នកបញ្ជាការចាប់ខ្លួនលោកកូសគឺជាអត្ថបទចម្បងដើម្បីត្រួតត្រងកិច្ចការនុភាពនៃច្បាប់ប្រទេស
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបាតុករនាំមុខគឺសមាគមវិជាជីវៈស៊ូដង់ហៅកាត់ថា SPA នៅបន្តចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកងទ័ពដែលនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយោធារួមជាមួយនឹងជនស៊ីវិលសមាគម SPA បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាយក្បួនមនុស្ស1លាននាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងបានគម្រាមថានឹងធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសបើសិនជាយោធាមិនព្រមប្រគល់អំណាចនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រួសារមួយចំនួននៅប្រកាន់ប្រពៃណីបញ្ជូនកូនប្រុសចូលក្រមកាយរិទ្ធកុមារាអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រពៃណីនេះកំពុងក្លាយជាទំនៀមទម្លាប់ថ្មីមួយសម្រាប់ក្មេងស្រីផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈកុមារីត្រូវបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ក្រុមកាយរិទ្ធកុមារាដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាក្រុមកាយរិទ្ធ BSA ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមកុមារានិងក្រុមកុមារីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមផ្សេងគ្នាអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានអំពីក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីពីរក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាថ្ងៃមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កុមារីមួយក្រុមកំពុងព្យាយាមរៀនបង្កាត់ភ្លើងដោយអ្វីដែលកុមារានៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធ BSA ធ្វើដែរនាង Sophie Shell ថាការនិយាយងាយស្រួលជាងធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសឲ្យខ្ញុំអនុវត្តជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបានល្អជាងមុន
ក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីមានប្រហែល40ក្រុមនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington គេហៅក្រុមនេះថាក្រុមកាយរិទ្ធ BSA ដើម្បីបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការបែងចែកក្រុមកុមារានិងកុមារីដែលមានអាយុពី11ទៅ17ឆ្នាំលោក Greg ថាពេលកូនស្រីលោកសុំចូលក្រុមកាយរិទ្ធ BSA លោកក៏បានក្លាយជាប្រធានក្រុមកាយរិទ្ធប្រចាំរដ្ឋធានី Washington
វាជាកម្មវិធីដែលសម្របតាមកុមារីកុមារីទាំងនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយ៉ាងរីករាយជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធផ្សេងៗទៀត
នាងអូលីវៀចូលក្នុងក្រុមនេះដោយសារតែបងប្រុសនាងនៅក្នុងក្រុមនេះដែរ
I think I'm going to be able to get out of more life
ខ្ញុំនឹងទទួលបានជំនាញផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់មនុស្សនិងសហគមន៍ខ្ញុំចង់នៅជាមួយក្រុមកុមារីព្រោះវាជួយឲ្យខ្ញុំរៀននិងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្នាទៅវិញទៅមក
វត្តមានរបស់កុមារីក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធកុមារាធ្វើឲ្យក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីមិនពេញចិត្តអង្គការក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីនេះប្តឹងក្រុមកាយរិទ្ធកុមារារឿងបដូរឈ្មោះពីកាយរិទ្ធកុមារាទៅជាក្រុមកាយរិទ្ធ BSA នៅក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ពួកកុមារីកំពុងស្បត់ចូលរួមក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធនិងរៀនពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់និងពីរបៀបចងខ្សែ
ពេលអ្នកចូលរួមក្រុមអ្នកត្រូវប្រើខ្សែដើម្បីចងរបស់របរ
ព្រមទាំងរៀនមូលទង្គជាតិអាមេរិកផងដែរប្រធានក្រុមកាយរិទ្ធអ្នកស្រី Megan ថាកុមារីចូលរួមកម្មវិធីជាអ្នកដឹកនាំនេះដោយមិនគិតពីអ្វីច្រើនទេ
ពួកគេចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមកាយរិទ្ធកុមារី
កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺនាងសូហ្វីថាក្រុមកាយរិទ្ធកុមារាមានកម្មវិធីផ្សងព្រេងច្រើនជាងក្រុមកាយរិទ្ធកុមារី
កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនជាងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាកុមារីក៏អាចឡើងភ្នំឬបោះជំរំបានដែរ
ប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់នាងគឺនាងខូបិតនៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីដដែល
ក្រុមទាំងនេះមានសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះខ្ញុំពេញចិត្តកម្មវិធីទាំងពីរហើយខ្ញុំមិនចង់ចេញពីក្រុមមួយទៅចូលក្រុមមួយទៀតទេ
ជំនួយការប្រធានក្រុមលោក Max Prols សង្ឃឹមថាកូនស្រីទាំង3របស់លោកនឹងក្លាយជាក្រុមកាយរិទ្ធឥន្ទ្រីដែលជាក្រុមកាយរិទ្ធលំដាប់កំពូល
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់
ដោយតំណាងអ្វីដែលក្រុមកាយរិទ្ធ BSA ថាគឺពួកគេត្រូវក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតដែលពួកគេអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានចំនួននៅជំនួបអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលដែលលោក Trump ស្ដីបន្ទោសលោកស្រី Pelosi អំពីកំណត់សម្គាល់របស់លោកស្រីស្ដីពីការលាក់បាំងហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយតារាចម្រៀងនាង Ada Angel អំពីការរក្សាភាពជោគជ័យរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការ Amnesty International ចោទយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រធាននាយកប្តីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនជើងចាស់មួយរូបជំរុញឲ្យប្រចាំប្រទេសនានាភ្ជាប់សិទ្ធិមនុស្សជាមួយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានកំហុសដោយសារបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការធ្វើទារុណកម្មលើពួកឧទាមនៃរដ្ឋរខាញ់កងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាបានពង្រាយទាហានរាប់ពាន់នាក់និងកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់នៅទូទាំងរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះពួកឧទាមយោធាអារ៉ាខានកំពុងវាយប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងថ្មីដែលបញ្ជាក់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្មីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ការលើកឡើងរបស់អង្គការ Amnesty International នេះគឺផ្អែកលើការសម្ភាសន៍ជាច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សដែលមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗគ្នានិងផ្អែកលើរូបថតវីដេអូនិងរូបភាពផ្កាយរណបអង្គការនេះបានកត់ត្រានៃការវាយប្រហារខុសច្បាប់7លើកដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល14នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដែលអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកងថ្មើរជើងរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដាក់ពង្រាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកបះបោរនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់អង្គការនេះក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរថានៅតែរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនមាត់មិនកអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៅតែរារាំងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំពេទ្យម្ហូបអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ដែរលោក Volodymyr Zelensky មេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រពីប្រចាំប្រទេសស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសលើកដំបូងរបស់លោកតាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភូមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Zelensky ដែលជាអតីតអ្នកកំ plaign អាយុ41ឆ្នាំនេះបានយកឈ្នះលោក Petro Poroshenko នៅពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែមុននៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Zelensky គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker លោកក៏គ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ផងដែរ ការិយាល័យរបស់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយយោងទៅលើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះថាប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែននឹងជួបដំណឹងដល់ដៃគូនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅអង្គការអូតង់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះបានបន្តថាលោក Zelensky មានគម្រោងពិភាក្សាអំពីវិធីនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងពិភាក្សាអំពីការកែទម្រង់សំខាន់ៗផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាងដែនដែលជាអ្នកប្រឆាំងជើងចាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសនានាឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកថ្លែងដូច្នេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលខួបលើកទី30នៃការបង្ក្រាបលើចលនានិស្សិតនៅទីលានធានអានមែនឆ្នាំ1989ចូលមកដល់លោកវ៉ាងដែនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដាច់ការកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាប្រទេសសេរីនានានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំដឹងថាបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសភាគច្រើនមិនចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងចិនហើយក៏មិនចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំណាមួយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំទេគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបាននោះឡើយលោកវ៉ាងដែនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីគួរតែជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការផ្ដោតលើសិទ្ធិសេរីភាពក៏ជួយកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរលោកវ៉ាងដែនកាលពីឆ្នាំ1989គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងកាលនោះលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៃបាតុកម្មរបស់និស្សិតនៅទីលានធានអានមែន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំនុំមួយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរលំដោយលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសពួកប្រឆាំងថាបានចោទប្រកាន់លោកថាបានលាក់បាំងដោយបានរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍ថាទូណាជាមានការសន្និដ្ឋានរបស់ការស៊ើបអង្កេតដោយលោក Moller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយក៏សាខានីតិបញ្ញត្តិនិងសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានអំពីគម្រោងការនានាដែលភាគីទាំងពីរនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមាននោះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីរាយជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការបង្ហាញខ្លួនដោយឥតមានព្រៀងទុកជាមុនដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpនៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបនៃសេតវិមាននៅក្រៅលោកបានបញ្ឈប់ចំនួនមួយដែលបានកំណត់ធ្វើជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថា
Instead of walking in happily into a meeting I walk into
ដោយមិនបានដើរដោយសប្បាយរីករាយចូលទៅក្នុងជំនុំនេះខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយឃើញមនុស្សដែលបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើការលាក់បាំងខ្ញុំមិនបានលាក់បាំងអ្វីៗទេ
លោកត្រឹមបាននិយាយយូរអំពីអត្ថាធិប្បាយមួយដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅក្រៅជំនួបជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុននោះក្នុងថ្ងៃនោះលោកស្រី Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថា
No one is above the law including the President of the United States.
គ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅលើច្បាប់ទេដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយយើងមានជំនឿថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការលាក់បាំង
លោកត្រឹមនិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានតតាំងមតិគ្នាអំពីការត្រួតពិនិត្យដោយសភានៅក្រោយមានការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតដោយលោក Mueller អំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងប្រទេសអាមេរិកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងការតតាំងមតិនេះបានរឹងច្រាន ដោយឡែករបៀបវិរៈនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលភាគីទាំងពីរនិយាយថាពួកគេចង់ដោះស្រាយអ្នកសេមីសែលណែលឡែនបាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរដែលភាសាអង់គ្លេសថា Bipartisan Policy Center និយាយថា
We still have a $2 trillion infrastructure need. So, it's a little unfortunate that it was
យើងនៅមានសេចក្តីត្រូវការខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារដូច្នេះវាជាអកុសលបន្តិចបន្តួចដែលជំនួបនោះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាមានបញ្ហាឯទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់ឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរៀបចំដោយគណៈបកទាំងពីរពីព្រោះមានសេចក្តីត្រូវការជាច្រើនក្រាស់ក្រៃដែលសាធារណជនអាមេរិកាំងដឹងថាមានសេចក្តីត្រូវការខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយការនេះតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយគណៈបកទាំងពីរដូច្នេះមានសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងវិលមកកាន់តុចរចាគ្នាវិញ
លោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដោយគណៈបកទាំងពីរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងដែរថានៅពេលនេះលោកមិនអាចធ្វើការជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានទេលោកត្រឹមបាននិយាយថា
You can't do it under these circumstances. So get
these phony លោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកលៈទេសៈនេះបានទេដូច្នេះចូលបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតខ្លាញ់បន្លំនេះទៅ
នៅក្នុងពេលបន្តមកនៅក្នុងវិមានសភា Capitol Hill លោក Chuck Schumer មានដឹកនាំក្រុមភៀកតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រឹមថាបានរៀបចំការដើរចេញរបស់លោកជាលេសមួយដើម្បីមិនធ្វើការចរចាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក Chuck Schumer បានមានប្រសាសន៍ថា
He is looking for every excuse
whether it was គាត់ស្វែងរកលេសគ្រប់បែបយ៉ាងទោះណាជាធ្វើការបដូរគំនិតគ្នាជាដំបូងឬអំពីថាតើគាត់នឹងមិនព្រមឲ្យមានការបងសហួយក៏ដោយឬអំពីថានៅថ្ងៃនេះមានការស៊ើបអង្កេតឬទេមានការស៊ើបអង្កេតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលយើងជួបគ្នារ
បាយការណ៍របស់លោក Mueller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងអំពីការខុបខិតរវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេក៏ប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកសំណួរចំហអំពីថាតើប្រធានាធិបតីរូបនេះបានរារាំងយុត្តិធម៌ទេនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនហើយបានចេញដីកាកោះឲ្យឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនដល់រដ្ឋបាលត្រឹមដោយមានរួមចូលទាំងលោកដុនម៉ាហ្គានអតីតមេធាវីសេតវិមានផងដែរដីកាទាំងនេះមិនបានត្រូវអើពើឡើយ
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar.They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឫពាឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ម្ចាស់បតទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្តដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងចំណោមទស្សនិកជនវ័យក្មេងនាងអេដាអេនជល ត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល12ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អំពីការតែងនិពន្ធនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនាងអេដាបានចំណាយពេលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកស្រីហុងចិនដាអំពីការរក្សាភាពជោគជ័យរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាអេដាហើយនឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA
ចាជម្រាបសួរបងហើយក៏ជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ផងដែរ
ចាកញ្ញាដូចថាចាប់ផ្ដើមអាជីពនេះតាំងពីឆ្នាំ2006និយាយទៅជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកនិពន្ធហើយទៅទទួលបានការគាំទ្រច្រើន
ចា
ធ្វើម៉េចបានដូចថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំហើយនៅតែមានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនដដែល
អឺខ្ញុំគិតថាមកពី fan របស់ខ្ញុំគាត់ loyal គាត់មានភាពស្មោះត្រង់ទីមួយអរគុណ fan ដែលមានភាពស្មោះត្រង់គាំទ្រខ្ញុំពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំបន្តដើរលើនឹងរហូតហើយនៅតែមានអ្នកគាំទ្រខ្ញុំគិតថាមកពីអត្តចរិតនៃការធ្វើបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹង fan របស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរបៀបសតុនផ្អែមរលងលោចតែឈឺចាប់ផ្ដោតភាពជឿចាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្ដោតសរសេរអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរប្រវត្តិចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើភាពសតុនភាពច្រៀងឲ្យសតុនប៉ុន្តែបន្លំភាពឈឺចាប់ត្អូញត្អែនៅក្នុងហ្នឹងហើយភាគច្រើនអ្នកដែលស្ដាប់បទខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺយុវវ័យខ្ញុំនិយាយបានថាអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំអញ្ចឹងណាមានfan ខ្ញុំខ្លះគាត់មានកូន2 3ហើយក៏គាត់នៅរៀនចម្រៀងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំស្ដាប់ប្រូលរបស់ខ្ញុំវាចាក់ដោតដូចរឿងគាត់ឬគាត់ធ្លាប់ជួបឬមួយក៏វាជាបទចម្រៀងសម្រាប់បំពេគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបអារឿងនឹងក្នុងជីវិតអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសរសេរចម្រៀងសំខាន់បំផុតគឺយើងដឹងថាអូឌីនយើងណាគេសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ឲ្យចម្រៀងខ្ញុំទៅ target ខាងណាស្ដាប់បើសិនជាថាខ្ញុំចង់ចាប់យកទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលមានវិបត្តិខូចចិត្តមានការបាក់ទឹកចិត្តមានការលួចស្រឡាញ់គេបានសម្រេចអូខេខ្ញុំទៅសេបាត់ចាក់ទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើថាមានការបែកបាក់មានការព្រាត់ប្រាសអីខ្ញុំសេចាក់ទៅខាងព្រាត់ប្រាសវាតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជាភាព unique របស់ខ្ញុំចា
៎ហើយចុះដូចថាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើខូចចិត្តបែកបាក់ស្នេហាចុះដូចថាភាពរីករាយឬក៏ជួបប្រទេសរឿងជោគជ័យក្នុងជីវិតអីអត់សូវផ្ដោតទេ
មានតសេបតការឆ្នាំទៅហ្នឹងតសេបានបតមានអ្នកថាឬនៅបតហ្នឹងវាអត់ឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែបតជារបៀបថាមនុស្សដែល single សុខចិត្តហើយលួចស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងបតហ្នឹងក៏ត្រូវមកដំណាក់កាលទៀតទៅមនុស្ស single ហើយទៅលួចស្រឡាញ់គេតអហ៊ានប្រាប់គេហើយចង់សួរគេថាមានអ្នកថានៅតអហ៊ានសួរគេអញ្ចឹងវាជាប្រភេទបែបអារម្មណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែលថាយើងមិនខូចចិត្តទេប៉ុន្តែយើងកំពុងយើងតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានបេះដូងបើកចំហសម្រាប់មនុស្សម្នាក់យើងកំពុងតែស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវខាងផ្ដោតខាងម្ដុំទៀតអញ្ចឹងទៅ
ចុះទៅពេលដែលយើងដូចថានិពន្ធបទចម្រៀងម្ដងហ្នឹងរឿងហ្នឹងសិតតែយើងជួបប្រទះខ្លួនឯងឬក៏គ្រាន់តែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាយើងជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីសរសេរវាចេញជារឿងរបៀបហ្នឹងមក
វាផ្សារ50 50% ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ភាគច្រើនខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំឮផ្ទាល់អីអញ្ចឹងតែពាក្យ 50% ទៀតគឺ fan ខ្ញុំឮពី fan ខ្ញុំអាន message របស់ fan ខ្ញុំគាត់និយាយថាអូគាត់រៀបរាប់គាត់ send message មកវិញវិញគាត់រៀបរាប់រឿងគាត់អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះសំណេររបស់ fan ខ្លះមួយមួយគឺយើងអានទៅយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ថាដូចយើងនឹងទៅជាគាត់អញ្ចឹងហើយយើងសួរខ្លួនឯងថាចុំរឿងចង់កើតឡើងបានដែរណោះហើយមើលមកទៀតអីចឹងទៅហើយក៏ព្យាយាមដាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍អីខ្លះតើខ្ញុំនឹងកើតទុករបៀបម៉េចតើខ្ញុំនឹងមានវិបត្តិម៉េចបើសិនជាខ្ញុំជួបរឿងដូចគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយហ្គីតាដោយប្រើពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ទៅសេមកខ្ញុំនឹងខ្លះខ្លះដោយនិយាយទៅដកសាច់រឿងគាត់មកអញ្ចឹងណាជាភាកច្រើនហើយភាកច្រើនទៀតហ្នឹងគឺថាជួបខ្លួនឯងឮខ្លួនឯងទៅសេពីរឿងខ្លួនឯងយកតែម្ដង
ចា៎ហើយក្រៅពីច្រៀងនិងនិពន្ធដូចថាទំនុកភ្លេងខ្លួនឯងហើយអ្នកនាងដូចថាចេះ លេងឧបករណ៍ភ្លេងទៀតចាខ្ញុំនេះខ្ញុំដឹងថាចេះលេងហ្គីតាតែចេះលេងអីផ្សេងទៀតក្រៅ
ពីចេះលេងហ្គីតាហើយនិងយូគូលេលេ
យូគូលេលេច
ាបើ keyboard តេះតោះតេះតោះ
ចេះលេងតាំងពីយូរមកហើយឧបករណ៍ភ្លេងអស់
នោះឧបករណ៍ភ្លេងហ្នឹងលេងតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបងចានិយាយទៅរៀនលេងចាប់កាន់លេងហ្នឹងអាយុ13 14ឆ្នាំរៀនតាមសភៅដល់ពេលគេមាន YouTube មើលតាម YouTube ទៀតហើយចេះតែលប៉េះលប៉ោះរៀនលេងណាដល់មានគ្រូមានអីទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើថានិយាយថាជំនាញហ្គីតាខ្ញុំមិន professional ទេប៉ុន្តែចម្រៀងដែលខ្ញុំទៅសេទាំងអស់គឺចេញពីហ្គីតាមួយដើមនឹងមួយគត់ដែលខ្ញុំ mess around ជាមួយ chord ទៅខ្ញុំចេញជា melody អញ្ចឹងបានថាហ្គីតាខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ឡើង perform ទេគឺសម្រាប់យកមកទៅសេបទចម្រៀងចាវារបៀបចឹង
ចាអញ្ចឹងតាំងពីដូចថាចាប់ផ្ដើមតាំងពី2006មកដល់ឥឡូវអ្នកនាងច្រៀងបានប្រមាណបទហើយ
ចូល30ជាង
30
បត់ចូល40ហើយបង
ចាហើយបត់ណាដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងជាងគេ
អូបត់ប្រចាំតកោខ្ញុំគឺកំចង់មកតោងតែម្ដងចាបត់កំចង់មកតោងនឹង cover គេទេហើយបន្ទាប់មកបានបត់ក្រោយៗមកទៀតនឹងមានបត់រីត្រេចុងក្រោយមានបត់អស្ចារ្យណាស់កម្ពុជាបត់សរចនរមុនអីចឹង2010ជាងអីចឹងទៅរហូតដល់2016 17 18នេះគឺបត់ទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្តពីរអ្នកបានហើយបាត់ភ្លើងហើយក្រោយនេះគឺខ្ញុំទើបតែលាក់បាត់ថ្មីប្រហែលជា4ខែមុនគឺមានចាំស្អែកចាំបាយគ្នាចា
ហើយចុះបច្ចុប្បន្ននេះតើរឿងនៅតែផ្ដោតទៅលើការនិពន្ធចម្រៀងការច្រៀងចម្រៀងដដែលឬក៏ផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតដែរ
ចម្រៀងខ្ញុំនៅតែធ្វើរហូតខ្ញុំមាននិយាយមួយថាទោះបីជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានអីធ្វើផ្សេងក៏ខ្ញុំអត់ចោលការនិពន្ធចម្រៀងដែរបើនិយាយទៅវាហាក់ដូចជាយើងពេលទំនេរយើងអត់ដឹងធ្វើអីយើងទៅសេអញ្ចឹងការសេហ្នឹងអត់មានតែគេហាមឃាត់យើងបានទេបើយើងនឹកឃើញចង់សេចម្រៀងគឺយើងសេហើយយើងមានស៊ូយូខ្លួនឯងយើងចង់ថតគឺយើងថតហើយយើងចង់ចេញមិនចេញគឺសាច់តែយើងតែរឿងសេគឺសេរហូតហើយសំខាន់គឺខ្ញុំជាប់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Smart ដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ចម្រៀងឲ្យគេមួយឆ្នាំប្រមាណបាត់អញ្ចឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវធ្វើចម្រៀងឲ្យគេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំមានការងារក្រៅធ្វើទៀតដូចជាថត spot ដូចជាថត MV មាន business នៅក្នុងដៃខ្លះហើយនឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺនឹងកាន់ studio A3 របស់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតចា
studio ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរ
studio ហ្នឹងគឺមានក្នុងមក building ហ្នឹងមាន2គឺទី1 recording studio សម្រាប់ថតសលេងធ្វើ playing ឯហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ studio សម្រាប់ថតជាវីដេអូថតជាឃ្លីបខ្លីៗនិយាយទៅគឺសម្រាប់វីដេអូហើយនិងហ្វូតូចាហើយរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំជួលឲ្យក្រុមមីឌាដូចថាបងបងសិល្បករក៏ដូចជាកាមេរ៉ាខាងមីឌាខាងគេចង់ថតស្ទូឌីយោអីថតគឺគេជួលស្ទូឌីយោខ្ញុំច្រើនចា
ជាចុងក្រោយនេះតើដូចថានាងមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជាពិសេសទៅដល់ដូចថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៀតដែលគាត់ចង់ក្លាយជាដូចថាសិល្បករសិល្បករនីជាពិសេសខាងផ្នែកនិពន្ធតន្ត្រីនិពន្ធទំនុកច្រៀងនេះ
ចាដូចរាល់ដងអញ្ចឹងគឺផ្ដាំឲ្យបងប្អូនជាពិសេសចាមិត្តបងប្អូនដែលចង់ក្លាយជាសិល្បករអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងអ្នកច្រៀងក៏ដោយជាដំបូងគឺចូលសាលាភ្លេងចាចូលសាលាឲ្យត្រឹមត្រូវរៀនឧបករណ៍ភ្លេងរៀនណោតភ្លេងនឹងឲ្យវាជាគ្រឹះគឺជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យយើងចេះនឹកឃើញនៃការសរសេរបើយើងចេះណោតភ្លេងយើងដឹងថា melody នឹងវារត់ទៅពីណាទៅណាបន្ទាប់ពីយើងចេះ melody ហើយយើងអាចរកប្រូភ្លេងឲ្យត្រូវតាម melody របស់យើងបានអញ្ចឹងការមានមូលដ្ឋានគ្រឹះភ្លេងនឹងគឺសំខាន់ណាស់កុំដូចពួកខ្ញុំដូចថាសិល្បករដូចពួកខ្ញុំអីជំនាន់ខ្ញុំអីនេះវាមិនបានចូលសាលាទេប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលកើតមកមានទេពកោសលតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានគិតថាខ្លួនឯងមានទេពកោសលអត់មានអ្នកជំរុញបណ្ដោះទេគឺត្រូវជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅរៀនសាលាភ្លេងចារៀនភ្លេងតែម្ដងឲ្យចេញមកមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវយើងស្គាល់ណាភ្លេងយើងអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបានយើងអាចធ្វើការជាមួយសិល្បករដទៃទៀតបានហើយនេះហើយជាជំហានដែលបទចម្រៀងរបស់យើងការងាររបស់យើងឈានទៅរកផ្លូវលក្ខណៈអន្តរជាតិចា
ចាចាសសូមអរគុណដល់អ្នកនាងអេដាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ហើយអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលស្ដាប់សលេងខ្ញុំហើយអាចនឹងរត់បានព្រោះថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅឈឺទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាអរគុណច្រើន
ចាសសូមជូនពរអ្នកនាងជាសះស្បើយឆាប់ៗអរគុណ
ច្រើន
ចាអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងនាងអេដាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកចម្រៀងថ្មីខ្លួនឯងអំពីការរក្សាភាពជោគជ័យរបស់នាងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសំទោសរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកបៃសារ៉ុនអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការរីកានានាការពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់កំពុងសម្រេចបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធរារាំងលទ្ធភាពចូលមើលអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកលលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតលើវិធានការថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិនិងដាក់សម្ពាធលើសេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការតាមដានដ៏តឹងតែងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសណាដែលចាត់វិធានការដូចនេះគឺបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាពួកគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយដែលអាញាធរក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Johnson & Johnson ត្រូវបានតុលាការបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលថ្នាំញៀន Opioid នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសវនាការដែលទាមទារឲ្យរោងចក្រផលិតថ្នាំញៀន Opioidទទួលខុសត្រូវលើវិបត្តិថ្នាំញៀននៅទូទាំងប្រទេសនេះអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងទាមទារសំណងស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសកម្មសំទោសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងបើកសវនាការរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាលោក Mike Hunter បានហៅការរីករាលដាលថ្នាំញៀន Opioid នេះថាជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋអូក្លាហូម៉ានិងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញព្យុះកំបុតត្បូងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដើមឈើនិងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋ Kansas សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលបានវាយប្រហារតំបន់ភាគកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកព្យុះកំបុតត្បូងដែលបានវាយប្រហារនៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Kansas នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់រងរបួសគណៈមានការព្រមានថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានេះអាចនឹងបោកបក់រហូតដល់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរព្យុះកំបុតត្បូងដែលបានវាយប្រហាររដ្ឋអូហាយ៉ូនិងរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស130នាក់ទៀតរងរបួសនិងបានបំផ្លាញអាជីវកម្មសាលារៀននិងផ្ទះសម្បែងនានាទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនានាបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែអ្នកកសែតរូបនេះបានរាយការណ៍អំពីបាតកម្មរបស់ក្រមសកម្មជនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមជនជាតិភាគតិចផាស្ទុននៅក្នុងតំបន់
សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.